Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Panteon. Hram svih bogova u antičkoj Grčkoj. Postoji i onaj u Rimu, a ima jedan i u Vršcu.
Kao podnaslov knjige Vršac za sva vremena, pisca i hroničara tog grada Dušana Belče, koja podsjeća ili, kako sam autor kaže, još mnogo više upoznaje i same Vršćane, koliko je velikana naše istorije, kulture, sporta, politike i uopšte javnog života, korenom svojim iz prestonice Banata.
15 je znamenitih ljudi u knjizi Dušana Belče, iako bi, kaže, moglo biti mnogo više. Imenima to su: slikar Nikola Nešković, vršački vladika Josif Jovanović Šakabenda, ruski general, pobednik nad Napoleonom Đorđe Arsenijević Emanuel, književnik Jovan Sterija Popović, još jedan slikar Paja Jovanović, veliki šahista Bora Kostić, operska pevačica Sultana Cijuk.
I još: političar socijalista Lazar Nančić, takođe političar Jaša Tomić, istoričar i osnivač muzeja u Vršcu Felix Milaker, arhitekta Dragiša Brašovan, pisac, kandidat za Nobelovu nagradu Herceg Ferenc, glumac i reditelj Andrija Lukić, čuveni fotograf Milan Jovanović i velikan među pesnicima Vasko Popa.
Stvarno panteon, iz kojeg je Dušan Belča izdvojio da govori o šest velikana, a vama to koje kuda i ove nedelje prenose
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Malo drugačije i danas je ljubav ista, a se ona sad ne krije i danas se ludo voli. Samo malo drugačije.
Ko je kuda?
Koje kuda o znamenitim Vrščanima danas govorimo.
15 je dakle ličnosti u vekovnoj istoriji Vršca koje su ostavile duboke i trajne tragove dostojne čuvanja u sećanju i prenošenja novim pokolenjima. A pet između njih Dušan Belča predstavit će pričom. Najpre hrabrog ratnika Đorđa Arsenijevića Emanuela.
To je jedna briljantna ličnost. To je jedan čovjek, potomak je vršačkih kneževa. Njegov deda je bio prvi vršački oberknez, znači knez Sreski, koji i onda veliki junak koji se bori protiv Turaka, već kako to ide.
U kom vremenu govorimo?
Govorimo o kraju 18. veka. U posljednjem ratu koji su Turci napali Vršac, Đorđe Emanuel je imao 12 godina. On je ostao da brani Vršac sa svojim starijim bratom Simeonom uz te junake koji su bili i njemu se osladio rat. I onda on se prijavi, pošto je bio jak, prijavi se kao dobrovoljce da ode, pređe u Srbiju i učestvuje kod onog čuvenog koče u Četi i u Mihaljevićevom frajkoru. Kod Mihaljevića, koji je vodio dobrovoljci Srbije. Tu se jako istakao u toj bici za Beograd 1789. godine i konkuriše da ga za vojnu akademiju austrijsku, koji je završio, mislim da je u Bukureštu, i vrlo brzo se prelazi, kada je počela intervencija na Francusku revoluciju, priključuje se Mihaljevićevoj vojsci i odlazi u taj rat. Tu bude neki 17 puta, čini mi se, ranjen i dobije titulu kaplara. Jedino ime koje se pominje u tadašnjim srpskim novinama sa srpskim vjedomostima je ime mladoga kaplara Đorđa Emanuela, koji je nekoliko velikih bitaka učestvovao i izlazio ranjen.
A to što je toliko
pobjeda.
Puta bivao ranjen, to znači da je bio u prvim redovima.
On je bio u prvim redovima. Da, bio je stvarno neustrašiv. I tu počinje njegova karijera. Oni su već imali plemensku titulu, ali njihova porodica nije dobila zemlju. Mađari koji dobiju plemensku titulu dobiju zemlju. Srbi koji dobiju plemensku titulu dobiju samo diplomu. On ode kod cara Josifa i kaže, ja hoću da napustim vojsku. Dobro, dobije otpust iz vojske i odlazi u Rusiju. Uči klicanja cara Pavla, on se pojavljuje tamo među gledaocima, ali u uniformi. I car Pavle pita ko je on čovjek, kažu, neki austrijski oficir. Primi ga u agenciju i kad je čuo da hoće da priđe u rusku vojsku, on ga primi. I sada počinje karijera mladog Emanuela. On odmah dobije čin kapetana. Bude u carevoj gardi i učestvuje u nekim bitkama. I da skratim priču. U vreme Borodinske bitke, on je već uz Kutuzova. Njegova jedinica spasava u stvari rusku vojsku, jer ulazi u strahovit okršaj da bi sprečila prodor Francuza kako bi se ruska armija povukla.
Da, govorimo sad o Napoleonu.
Da, Napoleonu. I tu bude ranjen mrtav čovjek.
A on je u kojim godinama, možemo to na brzinu?
To je bilo, on je 1775. rođen, ovo je bilo 812. je bilo.
30-ak i nešto.
Jasno. Međutim, za čudo pravo, on se oporavi i dobije već čitavu armiju u progonu Napoleona, vodi rusku avangardu. I praktično sve bitke koje su Rusi dobijeli, on je prvi sa svojim. On je prešao i onu Vjazgu čuvenu, Leipzig je osvojio. I stigao je sa svojom jedinicom prvi do Pariza. Njegovoj jedinici se predaje Napoleonova nacionalna garda. On to završava, i to je jako interesantno. Sve što je uradio, on je ruskom caru podnosio izvještaj, nije ovim drugim carima. Iako ruski car nije bio glavnokomandujući u toj hijerarhiji. I sada, posle te bitke, posle rata u Francuskoj, on se vraća u Vršac da se odmori kod roditelja, otac mu je vrlo brzo umro, taj posljednji vršački knez Arsa, odlazi na lečenje u Rumuniju, u Herkulesbad, potom se vraća u Rusiju. Sad naglo uspon, postaje predsjednik Vrhovnog vojnog suda, onaj čuveni proces dekabristima, i on vodio, predsjedavao, bio inače prijatelj velikih ruskih pisaca, pesnika, Pušina, Ljermontova.
A po obrazovanju imao veze s pravima ili?
Ne.
Kako pa je bio u sudu, to je bilo vojno sve.
Da,
razumijem.
E, onda dobija da bude komandant Zakavkaske oblasti. I kao komandant Zakavkaske oblasti on očisti, kao kazu, divih plemena i pripoji ga Rusiji. Plati prvo penjenje na Elbrus. Ali naravno, taj rat tu se vodio nekoliko godina i on je tu opet nekoliko puta ranjen. I više nije mogao, u stvari, poslije 37 rana, mislim, više nije mogao da ratuje, povlači se u Jelisavetingorod. To je jedan grad, sada je u Ukrajini, a blizu tog Jelisavetingoroda je Vršac, Veršac, i dan danas se taj grad zove Veršac.
Jednako kao ovaj Vršac ovaj.
Jeste, da, jer su tamo Vrščani bili naseljeni. To je Nova Serbija. Emanuel je tu se povukao i njegov brat je isto bio general, njegov sin je bio general, svi su oni bili velike ratnici, su mnogo učinili za Rusiju, ali ima jedan tužan kraj. On je o tom Jelisavetingorodu gde je sahranjen doživao najtužniju priču. Kada je ruska revolucija pobedila, onda su njegove mošti komsomolci izvadili iz groba i javno ih streljali, njega i njegove žene.
Da, to je inače deo one priče užasnog nepoštovanja svega pre.
Sada ponovo Rusi mu podižu spomenik i sve to. Njegovi potomci su neki se vratili, pa su živjeli ovdje, neki žive u Americi. Vršu mu je sad podignut spomenik. Trebalo je da prođe vek i nešto, da cijela priča i nama postane jasna. Đorđe Arsenijević je nevjerovatno, lično za roman, za čitavu seriju romana.
A to streljanje i taj grozan zapravo čin je bio samo zbog toga što je pripadao carskoj
Rusiji.
I ništa drugo.
Ništa drugo, da.
Bez obzira što su sve borbe koje izvojao bile zapravo za ruski
za
narod.
Da. On je u Rusiji pripojio sve ono što su oni sada izgubili. Ja sam jednom ruskom diplomati pre nekog godina rekao, sve ono što su mi Vrščani za vas osvojili, vi ste izgubili.
Koliko imao dece?
Ja mislim da imao sedmoro dece imao.
Ali ga se sećaju Vrščani? Koliko je poznato ovde?
Ne, ja sam ga predstavio Vrščanima.
Da.
Pre jedno, valjda, 20 godina prvi put. I onda je posle ponovo zaboravljeno i sad kad su našla u ovim nekim političkim situacijama, neko je našao tu
po neku... Po potrebi se to.
Da, i tu. E sad, to je sad druga priča.
Trojke zvon iz daleka, do mesec ja širi svetlo se meka, ding, 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 tam, tam, tam. Čujem zvon trojke te i taj zvon budi najlepše sne. sam se noći i pomamne trojke. Kad smeh je tvoj jači bio od trojke zvonke. Din, 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 dan, dan, dan. Čujem zvon trojke te i taj zvon, i taj zvon budi najlepše sve. Čujem zvon trojke te i taj zvon, i taj zvon budi najlepše sne.
Ko je kuda?
Nastavljamo da vam predstavljamo znamenite stanovnike Vršca kroz istoriju u pričama o njima vršačkog hroničara i književnika Dušana Belče. Sledeća ima i kopču sa prethodnom u kojoj smo upoznali slavnog ratnika Đorđa Arsenijevića Emanuela.
Neko ko je sređivao pomalo sa Emanuelom, to je Jovan Stirije Popović.
Na koji način?
Tako što je Jovan Stirija Popović bio redaktor njegove autobiografije koju je štampao Vuk Aračić. Pa Vuk Aračić je uzeo Stiriju za lektora i korektora, a Stirija je bio mlad onda, pa nije ni znao kako se radi, pa dosta se brljao oko te knjige. Ima mnogo grešaka ta. Stirija je...
Samo nam prvo objasnite, pošto smo malo čitali, a ne znamo. To Stirija nije jedinstveno.
Stirija to je očevo, očevo ime. On je Jovan Popović, ali...
A zovu ga još Jovan Popović Sterin. Sterin, zato je to tako, da.
Zato su mu se otac zvao Sterija.
Sterija Papas, on je uzeo, njegov otac uzeo posle to srpsko prezime Popović kad se oženio Vukovom majkom, Sterinom, pošto je to bio drugi brak njegov.
Dobro, a bazično su oni šta, Nemci, Cincari?
Ne, on je Cincaric.
Cincari.
On je Cincarin, a njegova mati, Julijana, je ćerka Nikola Neškovića, tog čuvenog slikara srpskog. To je, ona je imala, njen prvi muž je bio slikar, Nedeljković, i ona je imala sa njim dva sina, koji su bili poznati trgovci, koji su brata pomagali i prve knjige su mu finansirali. Tako da, on ima cincarske, grčke krvi, kako je Stirija, to on je jako... I uostalom, mi znamo da mnogi veliki Srbi su bili cincari, poreklom, Nušić, pa da ne govori koje sve... koja je sve bio u toj, u našoj istoriji. Stirija je odrastao u Vršcu, kao dosta bolešljivo dete bio. I, znači, šta je mogao da bude? Mogao je da bude neki trgovac, ćata, ali njegova mati je želela da bude pisac, pošto je vrlo rano naučio da čita i slavenski, i nemetski, i naravno srpski. I on je zato bio predodređen. On je stalno sanjao da on bude pisac i on je i postao pisac. Kao dečak je već pisao, čak i tu se u Vršcu je privatno završio škole, u to vreme nisu bile kod u Volića učitelja i kod Balickog koji mu izdao diplomu, pa je bio posle u Sremskim Karlovcima, pa u Temišvaru, pa je u Budimu, pa u Požunu, da... I onda je, i konačno je i završio pravne nauke, ali je već je bio u literaturi.
Ali smo nekako prekinuli vas zbog imena, tu postoji kopča između Đorđa Arsenijevića Emanuela i Stirije Popovića.
Stirija je 1827. godine, kad je bio u Pešti, dobio je od Vuka Karadžića da rediguje i da koriguje, da prati u štampi autobiografiju žiznopisanja generala od kavalerije Đorđa Arsenijevića Emanuela, i radio je na tome i nije umeo da uradi kako treba. Nije umeo, ostalo je dosta grešaka, zašto se Vuk posle izvinjava Emanuelu Ali ni Emanuele više nije tako znao dobro srpski da bi mogao da vidi te greške.
A upravo to sam htjela da vas pitam. Za mnoga njegova rana dela, čak i savremenici ili oni ljudi koji su ih odmah potom imali u rukama, govore da su bila dosta i nezrela i pisana na način koji nije odslikavao neku veličinu. Govorimo o počecima
jeste,
nekim.
Pa to je normalno. Srbi nisu ni književnost. Književnost se uči iz sobstvenog jezika. Mi nismo ni razvijen jezik onda. On je mogao da čita Lukijana Mušinskog kao pesnika.
I kasnije Molijera.
I da, ne, a inače...
Pošto kaže da se naslanja od ostavine Molijerove teme.
I čitao je Milovana Vidakovića. On je odatle crpeo te tako sentimentalne teme, tako i pisao. Sve do laži paralož.
Kasnije je prerastao, izvinjam se, što tako reći, Vidakovića i tu sentimentalnost o kojoj govorimo i postao zaista komediograf.
U jednom pismu 32. godine ili 30. godine sad, kad je završio laži paralož, šalje Vuku i kaže: "Hvala Bogu da sam jedan put na pravi put izišao." I Vuku si svidjelo, sad je to već naš jezik, sad su to već naši tipovi, nisu to onako neke veštačke papirne ličnosti. I tu se pokazalo da je on najbolji kao satiričar i kao komedijan, kao pisac, tumač naravi našeg naroda. Tako da svaka od tih njegovih komedija, Laže paralaža, Pokodirna tikva,
Kirijanja,
sve se to može da smesti u svaki od naših vojvođanskih radova.
I sve
radova.
Je to vrlo i danas aktualno, zato što je narav ljudska nepromenjena. Ja.
Sve do rodoljubaca.
Da.
Sve do rodoljubaca koji su univerzalni, svetski. To je, ja ne znam, oni se nisu igrali, mislim da se negdje na Francuskom jednom igrali tako, ili u Rusiji igrano. Ali rodoljubci su ključno delo, ostavljeni naravno da se otvore tek 50 godina posle Cerine smrti. Histerija Sanja dode u Srbiju. On se vratio u Vršestu, je bio advokat, bio je privatni učitelj. Tu nije moglo mnogo da se zaradi, ništa da se značajno uradi. Njemu bilo sam da onda, on je ranije hteo da ide, međutim Vuk nije hteo da mu pomogne, zato što je smatrao da nije on za Miloša u Srbiju. Miloša u Srbiju treba nekom mnogo jaščih zuba. Tek 1840. Histerija prelazi u Srbiju i tamo radi, prvo radi kao profesor, čini mi se, prirodno pravo ili tako neče, u Kragovicu, pa kad se visoka škola, kad je prešla u Beograd, prelazi u Beograd i onda tu nastaje njegov najveći, pa tu on osniva akademiju.
To on uticao na mnogo velikih institucija, pokrenuo
sve,
zapravo ideje.
Sve, pozorište, akademija, nauka, pomogao u čitalištu, u tom srpskom biblioteci. On je zapravo pisao zakone, udžbenike, radio je neumorno, sve dok nije ono protirivanje Švaba, takozvani, došlo. Kada je već taj novi talas Parizlija došao, srpski koji su hteli da otri njega i ove sve koji su bili. Histerija je jako mnogo radio, čak i se pustio svoje književno delo. On praktično nije ništa dok je bio u Srbiji. Sve je bilo ranije napisano, i Stefan Dečanski i sve. Neke sitnice je malo pisao po novinama, ali ni jedno veliko delo.
Ali toliko je posla obavio. Čitala sam negdje da je utemeljio fizičko kao školski predmet, što je fantastično.
Pisao je udžbenik iz geografije, svašta. On je jednostavno, on je osjećao modern svet.
Ljudi ga mnogo manje znaju po tome nego po delima, što jeste opet logično s neke strane, ali treba istaći zašto je sve zaslužan i ovaj vaš sugrađan.
Zato što je on smatrao da treba Srbija bude moderna država. A imao je i podršku od kneza Aleksandra Karađorđevića. Ali otišao je, dosta je otišao razočaran iz Beograda. Uh-huh. Praktično, kad je dao ostavku, bio je neraspoložen. Ima jedno pismo.
Kad je dao ostavku na šta?
Je bio načelnik ministarstva prosvete ili tako nešto.
Način, uh-huh. U pečiteljstvu prosveštenja, uh-huh, kako se zbio, bio načelnik. Onda se, već on je morao da dao ostavku, pošto su i drugi prečani, vojvođani, morali da napuste. otišao je razočaran, jer nije imao nikakvo praktično beznanje. Iako nije otišao bez para, on je dosta novaca tu zaradio.
A se vratio u Vršac?
Vratio se u Vršac, ali vratio se u Vršac u vreme bune. I sad je upao u nešto novo, upao u taj haos.
Ko je s kim, ko protiv koga?
Da, upao u taj haos, on je bio čak i u tom odboru, Narodni odbor se to zvalo, on je bio i tu, on je tu dosta pomagao. Ali nije mogao da spreči neke, tu su svakojake prijavštine bile između Srba i Nemaca i Mađara, tako da je, sjećam se da je neki Vršanin zapisao, bolje da se to ne pominje, da ćutimo šta smo radili.
Ali zato možda treba zapamtiti da je ta čuvena, a kažu njegova rečenica Vršac lepa varoš, ostala u sećanju mnogih kao nešto što ima nazivu samog rata.
E da, sad ima tu jedna tu rečenicu koja se nalazi u romanu Bez romana. Kada taj odlazi, kako se zove, ne znam, da prosi devojku negde u Bečeru, gde prosi negde, on tamo nešto udvara i se kaže, to je baš lepa varoš. Mislim, ima tu nečeg ironičnog. Nije to baš rekao da je lepa varoš, nego to je Vasko Popa, on je to iščepo.
Vidjela lepu stranu toga, da.
Da mi to sad nazove.
Ali moramo priznati da je ceo izraz vrlo lep. Zaista jeste, je tako skladan i lep. Vršac lepa varoš. Čak postoji društvo, tako, jeste, koje se tako zove.
Ne postoji više. Ne postoji više. Tako. Već su ostarili, pa više nisu lepi.
Ali je varoš lep.
Jeste, pa varoš jeste. Dosta je uglađena i dosta je lepa. I onda je Sterija, kad se vratio u Vršac, on se vratio literaturi. On se oduženio. Mirno je mogao da živi. Bio neki počasni predsednik tu nekih odbora i šetao je mnogo. Šetao je i pisao poeziju. Pisao poeziju, naravno Rudoljubce, koji su slika odnosa u buni, i prevodio je Horacija. Mislim da nikad nije dovoljno dato značaja tom njegovom prevođenju Horacija, jer čak i u njegovom Davorju, u toj njegovoj knjizi pesama, ima jedno 6 ili 7 pesama po Horaciju.
A Sterije je umro u Vršcu?
Sterije je umro, da. Sterije je umro u Vršcu, sahranjen je, i iako je postao, on je stalno želeo da ode. Njemu je trebalo, gušilo ga nešto ovdje. Ima to negde u Jovan Subotić, prilikom boravka u Vršcu, je zapisao da je Sterija rekao, ovdje me jede čama kao rđa gvožđa.
Krenuo sam u život bez plana i stigao tamo gde sam sad. Da to beše sudba ili naga, sever, zapad, selo ili grad. Da to beše sudba ili naga, sever, zapad, selo ili grad. Nosile me oluje po svetu, nisam znao ni pravac, ni kraj. Menjao sam proleća za zime i nudio pakao za rad. Menjao sam proleća za zime i nudio pakao za rad. Sam da letim oblakom i na vrata neko tiho kuca. Izvinite, gospod, što vam smeta, gde stanuje mlađi baka Luca. Izvinite, gospod, što vam smeta, gde stanuje mlađi Baka Luca. Violine, pesme i svirači, svi su sati prestali da važe. Muzika od jutra do sutra, noć i dan se neprestano traže. Muzika je od jutra do sutra, noć i dan se neprestano traže.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U razgovoru sa hroničarem Vršca Dušanom Belčom, koje kuda, predstoji nam bolje upoznavanje sa možda najsjajnijom zvezdom vršačkog panteona, slikarom Pajom Jovanovićem. No ova priča ima i mali, vrlo poseban prolog.
Ja sam to negde zapisao da je to zanimljivo. Kad je jedan veliki vršan umre, drugi se rodi. Kad histerija umro, odjedan put su se pojavili Paja Jovanović, Felix Mileker, taj čuveni istoričar, za neku godinu kasnije Jaša Tomić, Laza Nančić, koji su veliki bili političari i publicisti, kao da je taj duh, ta energija sad se raspodelila na neke druge.
I kao da ta energija stalno mora da bude izraženo kroz nekoga.
Kroz nekoga.
Ne može
kroz
da
nekog vršćanina.
Ona tu ostaje. Moja je bila ideja da postoji neka duhovna aura nad gradom, a imamo jednog prijatelja, austrijskog slikara, poznatog Hammerstela. Kaže, nije to sve u zemlji. E pa sad, valjda je tu negde. Jovanović je sin fotografa, prvog vršnog fotografa Stevana Jovanovića. To je velika porodica. Jovanovići su najznačajniji.
A imaju li veze s onim Anastasom Jovanovićem koji je bio dvorski slikar u Beogradu? Ne, samo slučajno.
Ne. Anastas je nešto stariji. Pa Jovanović, Stevan Jovanović možda Stevan Jovanović je tako godina Anastasa Jovanovića. On je došao u Vršac i Stanišvar, on je teo da bude alhemičar. Međutim, ispostavilo se da ne može da bude alhemičar.
Što nikako nije išlo, da. To sa zlatom.
Da, on je postao fotograf. Postao fotograf i inače vršačka porodica poreklom iz Dečana. U Vršcu se neka je bio postavila Dečanska naselbina i Pećka naselbina. U Dečanovo se zvalo taj deo grada. I tu je i Paja rođen. I Paja je vrlo rano, kao dečak, već počeo da slika i da crta. Kažu da je za velika zvona, za crkvu pravoslavnu, koju je lio čuveni vršački zvonolivac Bota, inače Karađorđev topolivac, Paja uradio nacrte za svetitelje koji su bili na tim.
Sa 16 godina svega,
da, smo da. Možda i manje.
15.
Možda i manje imao. Njegov učitelj je bio poznati slikar i pisac Vodecki. Vrlo rano, pa je kao i njegov braća, napustili su Vršac i školu u Vršcu. Nisu hteli da uče mađarski. Jer posle 1870. godine mađarski postaje obavezan. Da, oni nisu znali mađarski i otišli su u taj Mišvarević. I pa je, naravno, vrlo brzo kao slikar otišao u Beč, ali sa nezavršenom, da studirao, sa nezavršenom
gimnazijom
završio u Beču, u akademiju, i taj se njegov put zna. Kako je brzo postao i stipendista i dobitnik velikih carskih nagrada. Ali ima jedna zanimljiva stvar koji malo ljudi zna. Kada je njemu nuđeno da slika za veliku izložbu u Budipeštansku, za koju je naslikao taj čuveni triptihon, on nije hteo da slika to. On je hteo da slika dvoboj Janka Halabure. Zato što mu se činilo da to On je bio onda...
Pa to i jeste više njegova tema.
Je, to je bila, da, on da. Je bio u toj fazi, velikoj srpskoj fazi. I međutim, Nemci nisu to hteli. Sa srpski jugnat, gde su oni tu?
Pa dobro, gde su oni na Vršačkom triptihonu? Imate tamo
pijacu... Među trgovcima.
Među trgovcima, pa dobro.
Više im je odgovarala ta pastorala jedna.
To je jedino, pastorala i sasvim običan život.
Tu su vinogradi, to se bere. Tu ima sad jedna priča, ja tačno ne znam tu priču, znao sam pa sam zaboravio koju je svoju devojku pa je naslikao.
A to smo čuli,
to,
da.
To je,
koju zapravo nikada nije oženio.
Jeste, to je buduća majka Bore Kostića.
O, kako je sve povezano.
Da, da. To je...
E, zato je nije oženio. Da bi se rodio Bora Kostić.
E, ajde, ako zna ko bi se rodio da je bio
oženio. Maja Ivanović je, on je, naravno, on je jako mnogo slikao, ceo sve zna koliko je slikao, svuda njegovih slika, ima čak i više nego što se zna. On je replicirao svoje slike. To ide
radio i sada. Nekoliko varijanti.
Da, to ide i to ćemo da radimo. Ali, ali on je učinio mnogo za Vršac. 30. godina on je Vršcu jako mnogo velike donacije dao. Dao je roditeljsku kuću. Dao je... Izgradio je obdanište prvo, dečje jaslice. Dao za prvu godinu za plate u tom osoblju, za namještaj. Dve velike slike poklonio Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dao novaca. Ima jedna zanimljiva priča. Kad je sve to uradio, Vršani, ovi crkvene opštine kažu, ajde Pajo da nam naslikaš barijake za crkvu. Kaže Pajo, u redu 300 dinara komad. I kaže, pa dao si ovde 200-300 hiljada, ti sad hoćeš. Kaže, ja sam dao, a ovo vi naručujete.
Ali kažu to i ovde Vršćani, da je to jedan zanimljiv primer slikara koji je zaista za života umeo da zaradi novac,
da.
Umesto onih silnih primjera slikara koji su umrli u siromaštvu, a slike basnoslovno vredele.
A poneki od Vršćana su i ljudi na njega što je svoj talenat tračio na repliciranje portreta
i slično. A nije slikao nešto kao što je borba petlova i tako da.
Ne može se, sve ima svoje.
Yes,
sve ima svoje.
Treba imati razumevanje.
Sve ima, da.
I kako smo već pre izvesnog vremena pomenuli to kruženje, prenošenje i preplitanje energije kreativnosti i uspešnosti među Vršćanima, baš sada sledi konkretan primer, uz malu opasku o tipičnoj osobini karaktera stanovnika ovog grada.
A evo taj, kad smo već pomenuli tu nesuđenu taj ženitbu, Paja Ivanovića, posle ono želi onom lepom Muni koju je toliko slikao i Boru Kostića smo pomenuli. Bora Kostić je jedan od Vršćana koji je najviše sveta vidio, najviše putovao. Kažu da je on svet šavskom tabom obišao, igrao na polutaru, da je igrao sa najvećim najznačajnijim ljudima sveta, da učio je naravno Karuza da igra šah, bio je neke maharadže je, ali on je bio jako zanimljiv šakista. On je tipičan Vršćanin.
Po čemu?
Po tome što nema šaha za džabe.
A tako to kod Vršćana generalno
da.
Ide.
Znači, pa je Ivanović je tipičan Vršćanin.
Da, nema para za džabe. Kaže, ja znam Čika Boru posljednjih godina, u kafani igraju tu u parku. Čika Bora, može jedna partija, može dete, dve cigare.
A nije skolo.
A nije pušio.
A nije pušio, pa šta će mu dve cigare?
Da, on nekome. Ali ne.
Onda, ali nema za džabe.
Sjećam se, tamo u nekoj kafani kod zanatlija, može Tanje Pasulja. On je bio profesionalac.
Da. Ali i svakako je tu partiju igrao celim svojim srcem, da, nije to sad bilo neko šljarenje samo.
Ne, i obično ne, on je igrao sa, ovako igrao uvijek sa topa kraljicu fore dane i on, on to... Da, da.
Ko je kuda?
Da
Došao je trenutak da upoznamo još bliže velikog vršačkog i nekad jugoslovenskog šahistu Boru Kostića, naravno ponovo iz manje poznatih uglova, zahvaljujući Dušanu Belči.
Pa on je pobednik mnogih velikih turnira. On igrao sa Capablancom, igrao sa Jehinom, on pripada tom krugu. Međutim, ima nešto što je čudno kod njega, da nije on baš sa slavom načito žudeo. On je više volao da uživa, izgleda u šahu, da putuje, tako da je stizao svuda, ima svoje škole šaha po svetu. A ima jedna zanimljiva anegdota, postoji jedna priča, jedna novela koju je napisao Stefan Zweig, novela o šahu, o nekom Čentoviću. On je napisao da bi ispljuvao Boru Kostića. Šta je bilo? Oni putovali su brodom od Njujorka prema Buenos Airesu, jer su Boru pozvala akademija neka vojna da uči oficire šahu. I to se njemu učinilo interesantno, nije bio u Argentini, sad će onda igra. I na brodu bude Stefan Zweig, koji je bio tako navalentan i stalno maestro da me naučite šahu, da me naučite. I Rebora je sve vreme se udvarao nekoj dami, Mlandoj, i tamo nešto igrao sa njenim ocem. A ovaj da hoće da nauči šah sa Borom, i Bora kaže, ne znam koliko kaže, $100. I ovaj se naljutio i napiše tu novelu o šahu. I Čika Bora je i posle rata još igrao neko vreme šah, kroz reprezentaciju našu. Ima ona čuvena njegova anegdota o njemu, kad su naši otišli reprezentacijom, kapiten kao najstariji bio on, Gligorić Trifunović, koji je već bio rabar, koji je bio u toj reprezentaciji. Sad Čika Bora drži govor i kaže: braćo Česi, mi smo došli ovde kod vas da pobedimo. Počnete vi doći kod nas na revanš da izgubite.
Bio je vrlo duhovit, jel da?
Bio je sjaj, on je bio, jedino se uprašio se Nemaca, kad su ga ne, on je mrzeo Nemce, nije volio još iz Prvog svjetskog rata, on je pobegao i kad su ga zvali da dođe kao da ga mobilišu, on je bio u Americi, on je rekao: ma kakvi, nisam ja austrijski, ja sam Srbin, nisam austrijski vojnik, jer su stavili njega predstavljali kao austrijskog majstora. Eto, ali on se vratio u Vršac, izgubio je sila novac na berzi u Londonu i onda dosta slepački živao. Tako je, te godine su bile njegove u Vršcu tužno jako. To je isto tako priča za roman ili za nešto, sa kakvim se on svetom sve družio i ko se oko njega vukao da bi ga iskoristio, da uzme neke njegove uspomene. Na svu sreću, najveći deo tih predmeta je stiglo u muzej.
I sad će biti poseban muzej posvećen Bori Kostiću, ako se ne varamo, to je u najavi.
Jeste. Ali on je zaista posebno zanimljiva ličnost. Jedan njegov mlađi prijatelj i saradnik je napisao biografiju, novinar Dušan Bućan. Ali nije dovoljno živo, to bi trebalo neko pevo romansijersko. Malo i da doda, ali kad se sve skupe, koliko ima anegdota o njemu na raznim stranama, to bi...
Ne bi moralo mnogo se dodavati.
Da, on je stvarno bio neverovatna ličnost. Onako, sa kosom, kako kosu kreca upa. Kad igrao, stalno je nešto dobacivao. On je uvek imao, za svaki potez imao neku duhovitu uzrečicu. Kad bude najgorno da počne da psuje, pa sjajno je.
Prošao sam mnogo sveta, upoznao ljude razne, mnogo leta i još lutam duše prazne. Ej, majstore, si u vino, dođi da te časti vino. Dođi da te častim vino, ej, majstore, s violino. Ej, majstore, s violino, dođi da te častim vino. Dođi da te častim vino, ej, majstore, s violino. Koje ljubim, samo jednu pesmu volim. Onu pravu što izgubim, ja sad moram da prebolim. Ej, majstore, s violinom, dođi da te častim vinom. Dođi da te častim vinom, ej, majstore, s violinom. Majstore, s violinom, dođi da te častim vino. Dođi da te častim vino, ej, majstore, s violinom.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U vršačkom panteonu Dušana Belče, hroničara tog grada, ima i jedna dama.
Sultana Cijuk je jedna od...
Kako je to ime?
Pa Cijuk, ja mislim da su isto cincari bili. Cincari su bili. Ona je bila ćerka gradskog kapetana policijskog u Vršcu i, znači, relativno sirotinja. Uvijek je to bilo sirotinski svet. Ona je, pošto je lepo pevala u pevačkom društvu i u školi, onda su Vršani sakupili pare dobrovoljnim prilozima preko nekog ženskog društva dobrotvornog da je pošalju na školovanje u Beč. Na pevanje. I ona je završila Bečku akademiju. I posle rata je, i posle toga je dolazila, ona stalno dolazila u Vršac i vraćala to, držala je prirode dobrotvorne za drugu decu. Ali ona pevala u Hamburškoj operi, pevala u Petrogradskoj operi, pevala u Njujorku, pevala u Parizu. Ona je početak veka, 20. veka, kraj 19. početak 20. veka.
I bila svetski poznata.
Svetski poznata, a posle rata je došla, vratila se u Srbiju, u Jugoslaviju, tada vratila se, pevala je neko vreme u Novosadskoj operi, u Osijeku je pevala, pevala je u Novosadskoj operi i mislim da je neko vreme u Beogradu i bila udata za nekog operskog pevača i negdje 20. godine je prestala karijera. Jako mnogo ima novine vršačke prate i nemački, i srpski, i mađarski prate njenu karijeru. To je ti uspesi po Hamburgu, po Minhenu, po Berlinu, po Petrogradu. To su čitave stranice ispunjene vestima, oni prenose to, naravno.
Ali voljela vršačka publika kad je održavala koncert?
Da, ona je voljela i ona je dolazila tu sa svojim mužem, mislim se muž Savić, kako se zvao, i su zajedno držali ovdje u Vršcu koncerte, sve dobrotvorno. Na isti način kako su za nju držani koncerti.
Da.
To su isto radili i drugi. Recimo, Andrija Lukić, reditelj Srpskog narodnog pozorišta i njegova žena, Tinka, koji su isto bila Vrščana, oni su neprekidno dolazili da pomažu. Znaš, kraj veka i početak do Prvog svjetskog rata bio kritičan za srpski narod u Vršcu. Je bio ogroman pritisak i mađarizacije i nemački pritisak i moralo je sve što je najbolje da se angažuje da održi taj duh. Jer kakav je bio pritisak, samo da vam kažem ovako, da Srbi su jedva, nisu ni znali kako treba srpski. Posle Prvog svjetskog rata drže se kursevi dobrog srpskog jezika.
Mm. A srpski jezik propevao je na potpuno nov način zahvaljujući stihovima još jednog vršćanina Vaska Pope.
On je rođen u jednom selu, tu kod Ugrebenca. Uh-huh. To je tu nedaleko, ali je vrlo brzo, mislim sa nekoliko meseci već je došao u Vršac, tu su njegovi roditelji, njegov otac se preselio, mislim da je bio u Banci neko je radio. I Vasko je naravno odrastao u Vršcu, tu je svoje prve pesme napisao, tamo nekde 37. 38. 39. godine, objavio je nešto u nekom srednjoškolskom časopisu. I Vasko je u Vršcu i prvu svoju knjigu napisao, Koru, ali je ta knjiga naravno izašla kad je on već živio u Beogradu, tu je počeo da je piše, tu Koru. To prvo izdanje Kore koje se razlikuje od svih drugih izdanja tih pesama ima više koja su posvećenje Haši njegovoj ženi koja je isto vršćanka sa kojom je on od detinjstva bio zajedno, ima neke lepe fotografije u nekim knjigama oni kao deca na nekoj livadi. I Vasko je zapravo ono što je sterija za srpsku poeziju bio u svom vremenu najbolju knjigu pesama u 19. veku Davor je napisao Vrščan misterija, a najbolju po anketama, jeli, u 20. veka Nepučin polje napisao isto Vrščan. Vasko se vratio u Vršac tamo 70. godine iz nekoliko potreba, ali samo ćemo jednu da pomenemo, a to je da je on već bio godinama kada je onaj svarovački impuls počeo da djenjava se gasi, njemu je trebalo se vratiti na izbor. Tamo gde si energiju prvi put uhvatio, morat ćeš još jednom da je uhvatiš. I onda kad se vratio, onda je on zahvatio ponovo sa tog izbora. Nastavite njegove knjige Vučja so, Živo meso, Kuća na sreduma, koje su inspirisane ovom atmosferom rodnog kraja i gde je počeo da piše. Vasko je i onda je jednog trenutka kao da je bio zasićen Vršcem i već se umorio. Završio je te knjige i sad još sam ga neki sretao sam ga posle posljednji mjeseci se ga sretao u Beogradu, u Moskvi, tamo on ima neko svoje mesto iza nekog stepeništa, tamo sedao, obično pio kafu i tu su ljudi dolazi s njim da razgovaraju. Nisam tih posljednjih godina imao mnogo susreta, iako u početku je to bilo intenzivno, tamo od kraja 60. do 72. 3. 4. A on je 90. 92. da. Onda godinama nije posle dolazio u Vršac. Ali je imao ga negde u sebi i nikad to Vršani nisu kako treba shvatili. Ostalom, Vršani nisu ni steriju shvatili, ni paju nisu dobro shvatili. Ne treba to Dobro ima ulicu sad Vasko. I to smo
se izvorili. Svi ovi o kojima smo pričali, bar mi imaju ulicu. Ako ništa
to. A to je bilo jako zanimljivo, to sa tam ulicom. Ta je ulica bila, zvala se pre toga Ribar, a pre toga Lenova ulica. Čuveni austrijski pesnik, poreklom Banaćanin, a Vasko je prvi dobitnik Lenove nagrade.
I nasledio je ulicu.
Da. Sada, da, kaže, kad je to bilo, ja sam bio predsjednik komisije za davanje naziva ulica. Usvoji to skupština, a sjećam se da me Haša zvala i telefonom i onako kako ona tiho govori, kaže, Tuško, da li će to biti cijela ulica ili samo deo ulice? Jer su oni tom ulicom kao mladi šetali.
Divno.
Tako da tu ima i ta veza.
Da, da. Eko,
cijela će da bude.
A to ste divno učinili. Da. Možemo da kažemo vi.
Jeste. Da, ali nekog godina kasnije mi ovde sedimo za neki ručkom, Bora Drašković, Muharem Perevići koji je bio, i kaže Muharem, ja pričam o tome, kaže Muharem, ej, Vasko bi te ubio kad bi čuo da si ti Lolu Ribara izbacio da je njega staviš. Vasko bio je jako veliki komunista. Skojevac.
Da, da, to je to vreme.
Koje kuda sa vama bile? Ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.